continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Cartea întâia lui Samuel, capitolul 11, pagina 301 în Biblie. 1 Samuel, capitolul 11, primele 11 versete. Nahaș amonitul a venit și a împresurat Iabesul din Galad. Toți locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș: fă legământ cu noi și îți vom fi supuși. Dar Nahaș amonitul le-a răspuns: voi face legământ cu voi dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel. Bătrânii din Iabes i-au zis: dă-ne un răgaz de 7 zile ca să trimitem soli în tot ținutul lui Israel și dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ție. Soli a ajuns la Gibea, cetatea lui Saul, și au spus aceste lucruri în auzul poporului. Și tot poporul a ridicat glasul și a plâns. Saul tocmai se întorcea de la câmp în urma boilor și a întrebat: ce are poporul de plânge? I-a istorisit ce spuseseră cei din Iabes. Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. A luat o pereche de boi, i-a tăiat în bucăți și le-a trimis prin soli în tot ținutul lui Israel zicând: oricine nu va merge după Saul și Samuel își va vedea boii tăiați la fel. Groaza Domnului a apucat pe popor, care a pornit ca un singur om. Saul i-a făcut numărătoarea la Bezec. Copiii lui Israel erau 300.000 și bărbații lui Iuda 30.000. I-au zis solilor care veniseră: așa să vorbiți locuitorului Iabesului din Galad: mâine, când va dogorâ soarele, veți avea ajutor. Solii au dus vestea aceasta celor din Iabes, care s-au umplut de bucurie și au zis amoniților: mâine ne vom supune vouă și ne veți face ce vă va plăcea. A doua zi Saul a împărțit poporul în 3 cete. Au pătruns în tabăra amoniților în straja dimineții și i-au bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat au fost risipiți și n-au mai rămas 2 la oaltă dintre ei. Amin. Vă rog să ocupați loc. Marea binecuvântare a rusaliilor este că Duhul Sfânt a fost pus unde? Unde? În noi, în ființa noastră. Și în felul acesta putem spune că suntem purtători de Dumnezeu, că Dumnezeu este cu noi, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în noi. Slăviți să fie Domnul! Cred că atunci când trăim cu această certitudine și această conștiință, umblarea noastră prin viață este cu mult mai multă atenție, însă de asemenea și modul în care privim viața, în care privim provocările, când știm că Dumnezeu este cu noi. Și dacă Dumnezeu este pentru noi, nimeni nu poate fi împotriva noastră. Amin. Dar de asemenea știm că există și dușmani. Apropo, dacă v-ați întâlnit cu Dumnezeu, nu vă întreb, pentru că dacă sunteți copiii lui Dumnezeu, și cred că sunteți, atunci nu că m-am întâlnit cu Dumnezeu, răspunsul care ar fi? Noi umblăm cu Dumnezeu. Amin. Da, cu diavolul. V-ați întâlnit săptămâna trecută? V-ați întâlnit? Și ce a zis? Pentru că, am mai spus, mi se pare, cu altă ocazie, cineva spunea că dacă nu te-ai întâlnit cu diavolul pe drumul credinței, înseamnă că mergeți în aceeași direcție. Așa că răspunsul ar fi: m-am întâlnit, însă nu m-a putut birui. Slăviți să fie Domnul! Vreau să vă atrag atenția că noi, ca și copiii lui Dumnezeu, suntem în stare de război. Suntem în conflict. Din nefericire, creștinii încep să uite lucrul acesta și când ne comportăm ca atare, încep să aibă, să apară problemele în viața noastră. Atunci când ne uităm la viața de credință și la umblarea cu Dumnezeu ca și mersul la plimbare, înseamnă că te poți aștepta să ai în viață să întâmpini cele mai grave probleme, pentru că tu uiți că ești într-o stare de conflict, că ești în război. Ridicați mâna sus câți aveți Biblii. Nu aici. Ori ridicați toți mâna. Aha. Deci e ca și cum ai umblat în viață dacă n-ai fără sabie. Și tu ești militar. Ești în război. Nu vreau să te trag de ureche, da? Gândiți-vă că dacă suntem în război, Biblia spune că și cuvântul lui Hristos să locuiască în buzunar. Deci deja mai avea Biblie în buzunar sau în borsetă, pentru că Biblia spune cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Așa că e explicabil că cei care n-au Biblie știu pe de rost. Bun. Dar vreau să vă atrag atenția cât de important este să nu uităm. Suntem în război. Nu te comporta ca și copil al lui Dumnezeu, ca și creștin, ca și cum ai ieșit la plimbare. Nu eu, ci Biblia atrage atenția că ar trebui să veghem. Pentru că diavolul, spune Petru, 1 Petru, ce face? Dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. În capitolul 11 din Samuel avem narată o istorie interesantă, un episod dramatic de luptă între Israel și amoniți. Amoniții erau înrudiți cu evreii, dar aproape tot timpul au fost în stare de război, în stare de conflict. Interesant că amonit înseamnă mulțime. Și cred că există o simbolistică aici, pe care nu doar că o putem specula, dar pe care Biblia ne obligă să o vedem acolo. Și de asemenea, conducătorul acestora era Nahaș. Nahaș înseamnă șarpe. Deci o mulțime de oameni condusă de un șarpe. Credem că această simbolistică, spuneam, nu este întâmplătoare. Credincioșii se înrudesc cu cei din lume. Cum ne înrudim noi cu cei din lume? Pentru că și noi am fost ca și ei. De aceea putem spune că ne înrudim cu cei din lume, dar de cele mai multe ori Nahaș sau șarpele sau diavolul se va poate folosi de această mare mulțime de oameni ca să intre cu noi în conflict. Și de regulă, care este strategia șarpelui? Care a fost strategia lui Nahaș atunci și este aceeași strategia diavolului pe care o încearcă cu copiii lui Dumnezeu astăzi ca să îi facă de rușine, să-i bată, să-i înfrângă. Câteva lucruri care țin de strategia lui, pentru că suntem învățați să-i cunoaștem strategia. În primul rând, prima strategie pe care a folosit-o Nahaș și primul lucru în strategia pe care o folosește diavolul atunci când se luptă cu credincioșii este izolarea. Dacă ne uităm din punct de vedere geografic al Iabesului din Galad, vom vedea că Iabesul era într-o poziție geografică favorabilă atacurilor din exterior. Era extrem de ușor ca să îi cucerești pe oamenii aceștia. Și Nahaș, amonitul, a știut să profite de lucrul acesta. De asemenea, era o zonă muntoasă, era o zonă izolată, în care nu puteai să ceri ajutorul atât de repede. Trebuia să treacă mult timp până când cineva ar fi putut să-ți vină în ajutor. Dragii mei, acolo unde există credincioși izolați, atacul va fi mult mai concentrat și mai insistent. Spuneam citând din Petru că el ne avertizează că diavolul dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Și el știe că cei izolați pot fi înfrânți mai ușor. De aceea el în mod special îi urmărește pe cei care se izolează. Așa că nu vă izolați. Vom spune că deși Ceaușescu a avut comuniștii au avut această idee să-i pună pe oameni în orașe, în blocuri, să poți auzi prin ziduri, să fie cât mai mici, să-i poată controla. În vest, concepția este alta. Există moda de suburbii, să fii cât mai departe. Ei, noi acum, în vremuri de libertate, putem folosi ceea ce s-a avut un control, ca să putem spune că nu suntem izolați, deși
Și de uneori, chiar dacă stăm aproape unii de alții, putem constata că suntem suficienți de izolați ca să nu avem părtășie unii cu alții. Dar vreau să spun ceva. Oricât de ocupat ai fi, oricât de departe ai locuit și din punct de vedere geografic, nu uita că ești atât de izolat pe cât vrei tu să fii. Există uneori falsa idee pe care, deși întotdeauna i-am îndemnat pe cei din biserică să lege relații, dar există uneori această falsă motivație că pe mine mă izolează toți. Dar nu te-ai izolat tu. Nu te lăsa izolat. Ești atât de izolat pe cât vrei tu să fii. Locuitorii Abesului au știut că în situații de criză totuși să găsească modalități de comunicare cu frații lor în ciuda faptului că erau izolați. Dar nu uitați că o primă parte din strategia lui Nahaș, amonitul, și din strategia șarpelui cel vechi al satanei este să ne izoleze. Atunci când te izolezi, când nu mai urmărești părtășia, atunci când ai culmea, se întâmplă în viața multora, te bucuri, cânti cântări, vii, te rogi, participi atunci când toate îți merg bine. Și când sunt lucruri în viața ta, te izolezi. Când ești bolnav, te izolezi, aflând după aceea. Când ai o problemă, te izolezi. În loc să comunici cu frații. Când ai o problemă spirituală, să strigi după ajutor. Izolarea. Nu uitați, diavolul nu poate să ne bată împreună, dar ne poate bate pe rând când ne izolăm. În al doilea rând, a doua metodă a strategiei lui este frica. Când, versetul 1, când a venit și a amenințat, ei imediat au zis, fă legământ cu noi și să vom fi supuși. De ce credeți că au făcut lucrul acesta? De frică. Nahaș a reușit să inducă panică, să introducă panică între locuitorii Abesului. Și imediat ei s-au speriat, au intrat în panică și teama a pus stăpânire pe ei. Diavolul încearcă să ne sperie. Va produce panică, deoarece știe că în felul acesta poate să lucreze mai ușor. Atunci când suntem în stare de confuzie, el poate să... și confuzia este favorabilă. Poate să lupte mai ușor cu noi. De regulă, oamenii când se tem, acționează imprevizibil. De aceea un sfat bun este ca să nu acționezi sub imperiul emoțiilor, sub prima stare, ci să stai, să te gândești, să te sfătuiești cu cineva. Dar diavolul știe să se folosească de condițiile dificile din viața noastră și tocmai atunci când ne temem, suntem pe cale să acționăm imprevizibil. Și atunci, de regulă, facem gafe care sunt în neconcordanță cu principiile care le avem. Dar din cauza fricii care poate să pună stăpânire pe noi, acționăm în felul acesta. Biblia spune că noi nu putem fi surprinși de atacurile diavolului. De ce? 2 Corinteni 2:11. Spune să nu lăsăm pe Satana, 2 Corinteni 2:11, să nu lăsăm pe Satana să aibă vreun câștig de la noi, pentru că nu suntem în neștiință. De ce? De planurile lui. Noi știm ce vrea să facă el. Când dă târcoale ca un leu, ce vrea? Numai așa să se uite pe acolo ca să, că scrie în Biblie, să înghită. Vezi, nici nu te-ar mesteca diavolul. Să te înghită. Să te omoare. Acesta este scopul lui. Nu lăsați niciodată pe diavol să strecoare teamă în inima voastră. Uitați ce spunea autorul cărții Evrei raportat la lucrarea și jertfa Domnului Iisus Hristos. Astfel, Evrei 2, 14 și 15. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși, Hristos, a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Diavolul poate să strecoare frică și prin frica de moarte. Însă noi știm că atunci când îl avem pe Iisus Hristos în inimă, ca unul care a murit și a înviat, știm că este pârga și vom merge la rândul nostru pe drumul acela. Copiii lui Dumnezeu nu se tem nici chiar de moarte. Amin. Trebuie să rostim tare lucrul acesta. Pentru că atunci când spunem, aude și diavolul, că noi nu ne temem de moarte, pentru că ne încredem în Domnul Iisus, pentru că El este biruitorul. Amin. Putem spune, haideți să spunem, nu ne temem de moarte. Amin. Frica. În al treilea rând, A treia parte a strategiei diavolului, de care s-a folosit și Nahaș, amonitul, a fost compromisul. Versetul 1, versetul 3. Când s-au temut, imediat au zis în versetul 3, dă-ne răgaz, și în versetul 1, fă legământ. Fă legământ cu noi și îți vom fi supuși. Adică au ținut atât de mult la viața lor, s-au temut atât de mult încât sub imperiul fricii au fost gata să facă pace cu el și să accepte condițiile mizere de pace pe care el le-a propus, o să vedem imediat. Fă legământ cu noi. Nahaș a vrut să obțină un compromis și era pe cale să reușească. Pentru că frica acolo te duce. Frica duce aproape de fiecare dată la compromis. Și sunt credincioși care se tem că nu se vor descurca. Dacă ce? Se tem în viață. Și ei zic așa, mă, dacă nu, trebuie un pic să furi un pic. Să minți un pic, că dacă nu te poți descurca, să înșeli, să faci lucruri lumești. Asta înseamnă să accepți compromisul. Cei din Iabes știau că sunt slabi, știau că sunt izolați și deoarece erau dispuși să facă pace. Pentru ei o pace strâmbă era mai bună decât un război drept. De aceea au fost gata să facă compromis. Dragii mei, pericolul mare pentru creștini, pentru copilul lui Dumnezeu, este atunci când îi trece prin minte ideea compromisului. Că un pic n-ar fi nimic dacă ai face și tu ce fac ceilalți. Să gândești ca ceilalți, apoi să trăiești ca ceilalți, să acționezi ca și ceilalți. Atunci când există teamă, că nu vei putea trăi, că nu vei avea standardul celorlalți, că nu vei avea poziția celorlalți, că nu vei avea stilul de viață celorlalți, că nu vei avea lucrurile pe care le au ceilalți, atunci apare ideea compromisului. Însă cu diavolul, niciodată între noi și lumea păcătoasă, niciodată între noi și diavol, nu trebuie să existe compromis. Pentru că nu ne putem gândi la compromis în nicio formă. Cu diavolul nu poți face legământ și nu poți negocia. Să-i spui diavolului, dă-ne răgaz, așa cum i-a spus ei lui Nahaș. Pentru că diavolul, cu el nu poți face astfel de lucruri. Dar când s-au temut, atunci, oamenii aceștia erau oameni care nu erau gata de luptă și mai degrabă erau pe cale să facă compromis cu viața lor. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu care este în noi, care este în voi, vă poate cerceta și să vedeți care sunt acele aspecte ale vieții în care din cauza fricii, din cauza fricii că nu veți, vă veți putea descurca în viață, v-ați gândit la compromisuri mici sau mari în viața voastră și atunci veți începe să plătiți la un moment dat, poate chiar plătiți, sau sunteți pe cale să vă stricați bărturia, pentru că uitați în mod implicit la ce a dus cea de-a patra parte a strategiei diavolului lui Nahaș, amonitul, a fost să-i facă de ocară. Versetul 2 spune, amonitul le-a răspuns, voi face un legământ cu voi dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel. Cine crede că făcând compromis în felul acesta asigură liniștea, se înșală. Oamenii aceia au crezut că facem legământ și dintr-o dată cu Nahaș o să fie pace. Dar Nahaș nu s-a mulțumit cu atâta. A spus, facem pace, dar ca semn al păcii, vă scot ochiul drept la fiecare. Diavolul nu se mulțumește cu compromisul. El nu respectă tratatele. Știți că diavolul are o singură regulă. Știți care este regula lui? Nici o regulă nu este valabilă. El este marele răzvrătit. Este autorul răzvrătirii originale. Cu diavolul nu poți cădea la înțeles. Cu diavolul nu poți cădea la pace. Pentru că el te va prosti mereu și mereu și mereu. Când evreii din Iabes au propus compromis, ei se făceau de ocară. Dacă Nahaș le scotea ochiul drept, ei erau identificați ca și sclavi. Nu puteau lupta, de exemplu, să tragă cu arcul. Păi dacă toți erau, să zicem, dreptași, nu, trage cu arcul. Cum tragi cu arcul? Trebuie să închizi ochiul drept. Cum faci? Dacă ăsta ți-a închis atunci, nu puteai trage. Dacă ochiul stâng era acoperit de scut și cu dreptul, trebuiau să ochească. Când accepți compromis cu diavolul, el întotdeauna va cere mai mult. Crezi că faci unele lucruri și le accepți doar ca să ai liniște. Poate în familie, poate cu prietenii, poate la serviciu. Fac lucrul acesta numai ca să mă lase în pace. Și după aceea diavolul vrea mai mult și mai mult. Va vrea să arunce o cară asupra ta, dar mai ales asupra tuturor credincioșilor. Pentru că el spune așa, uitați-vă la scopul lui, vedeți că ca și în cazul diavolului, îl cunoaștem. Să vă scot ochiul drept la toți și să arunc astfel o cară asupra cui? Asupra întregului Israel. Compromisul individual aruncă o cară asupra tuturor. Trebuie să știi asta. De regulă, oamenii care se întâmplă unor copii ale de zis, da, păi, e problema mea. Nu e și problema. Ba da. Din momentul în care ești trupul lui Hristos, problema ta este problema noastră. Compromisul tău este compromisul nostru. Când un credincios păcătuiește, oamenii nu zic, uite ce face cu tare. Știți ce zic? Uite ce fac? Pocăiți, sigur că da. Dintr-o dată, ne pun pe toți în aceeași joală. Compromisul individual naște compromis, compromisul tuturor, compromis colectiv. De asemenea, compromisul distruge posibilitatea. De aceea trebuie să știi că atunci când tu faci un compromis, tu îi tragi pe ceilalți după tine. Știți că asta s-a întâmplat când Iosua s-a dus să cucerească cetatea, tocmai bătuseră Ierihonul. Cum îl bătuseră? Ce-o trebuit? Cum l-o bătu? Știți? Corne de berbec, la luptă, l-au înconjurat și zidurile au căzut singure. Când se bată cetatea Ai? Ai era mai micuță, după cum e numele, cât un Ai. Da. A, zice Iosua, acum prea mulți, nu ne ducem câți am la Ierihon, mergem mai puțin. Și Domnul Iisus i-a bătut, i-a sunat apa în cap. Știți de ce? Știți de ce? Din cauza compromisului. Cine a făcut compromis? Acan. Când au cucerit, apoi i-au prădat Ierihonul, li s-a spus să distrugeți absolut totul, să nu lați nimic pradă de război. Acan a văzut niște plăci de aur și o manta frumoasă de șinear. Era de mătase, ce era scump atunci, și un material așa frumos. Cum îi fiu îmbrăcat să fiu la costum cum n-are nimeni în Israel? Da? Și le-a ascuns și el a crezut că nu-l vede nimeni, dar l-a văzut Dumnezeu. Și din cauza asta, dar de ce au murit ceilalți? Zice că e nedrept. Ba nu, că trebuia să-l vadă ceilalți. Cei din familia lui unde au fost? Apoi ceilalți din vecini. Da? Sunt eu păzitorul fratelui meu, este o vorbă pe care o spun doar criminalii, pe care a spus-o doar Cain. Răspunsul este, da, ești. Ești păzitorul fratelui tău. Și ar trebui să, pentru că Biblia spune, vegheați unii asupra altora. Nu supravegheați-vă, asta au făcut alții înaintea noastră. Să veghem, nu să-i supraveghem. A veghea, care e diferența între a supraveghea și a veghea? Când îl supraveghezi, numai îl urmărești și scrie un raport ce face și îl spui unde trebuie, da? O, acolo, făcut acolo. Dar când îl veghezi, deci când este o păltoacă, înainte când l-ai supravegheat, nu mai vezi cât de tare s-o stropit și notezi, stropit până la așa. Dar când l-am vegheat, zic, Dorin, acolo e băltoacă, nu ne ducem pe acolo. L-am vegheat. Asta înseamnă veghere. Domnul să ne ajute să veghem unii asupra altora. Amin. Compromisul, de asemenea, distruge posibilitatea de mărturie. Nu mai ai mărturie. Că dacă vrei să-i predici, dacă vrei să-i spui ceva, zice, măi, eu am... Nu știi că noi am furat cod la cod, sau ne-am îmbătat împreună, sau am făcut cu tare lucru împreună. Sau... Și atunci tu nu mai ai putere de mărturie. Asta înseamnă să fii făcut de ocară. Să vrei să depui mărturie și să nu poți. De asemenea, compromisul distruge și capacitatea de luptă. Și atenție la înțelesurile pe care și care se strecoară astăzi, tot de către diavolul. Fiecare să predice în biserica lui. Este liber astăzi să faci ce vrei. Atâta timp când nu-i deranjezi pe oameni. Cât te-ai închis între pereții aceștia. Și aici totul este privat. Nu-ți are nimeni treaba. Nici nu o să fii persecutat niciodată, pentru că aici nu au voie să intre. Că este proprietate privată. Nu e a lor. Da? Ci este a celor care vin aici. Chiar dacă într-o biserică poate veni oricine, dar nu vine aici să te bată cineva la tine acasă. Să nu spunem cine suntem. noi ca lor, ei ca lor. Și acesta este un tip de compromis. Compromisul distruge capacitatea de luptă. Cam acestea sunt strategiile pe care le folosește dușmanul. Le-a folosit Nahașamonitul și le folosește diavolul. Să ne izoleze, să strecoare frică în noi, să ne ducă la compromis și apoi să ne facă de rușine, să ne facă de ocară. Cum putem lupta noi? Care este strategia noastră? Care a fost strategia evreilor și care ar putea fi strategia noastră de luptă împotriva dușmanului? În primul rând, un prim aspect ar fi comunicarea. Versetul 3, versetul 4. Bătrânii din Iabes au avut o idee bună, o idee strălucită, și anume să ceară un răgaz și între timp i-au trimis soli să ceară ajutor de la frații lor. Adică, ce înseamnă lucrul acesta? Comunicând. Au decis să-și facă cunoscută problema. Există o categorie de credincioși, poate din care și tu faci parte, care din jenă sau din mândrie nu își împărtășesc problemele cu alți credincioși. Cum să știe alții că tu ai probleme? Păi numai din mândrie, dacă tu ai o părere exagerată despre tine, dacă te crezi un mic Dumnezeu, care este invincibil, care este atotputernic, care nu se poate întâmpla nimic, atunci. Dar noi știm deja că tu nu ești Dumnezeu. Așa că n-ar trebui să-ți faci probleme. Biblia spune că noi greșim în multe feluri. Poate ai făcut acest lucru și cei la care ai mers te-au trădat, te-au făcut de râs, au râs de tine. Însă acesta este, nu este un motiv ca să-ți alți credincioși maturi pe care să te poți baza și cărora să le poți încredința un lucru, problemele cu care te confrunți. Oameni care nu vor bate din palme când vor auzi problemele tale, care nu vor râde de tine, ci vor ști să se roage pentru tine, vor ști să intervină acolo unde trebuie. Comunicarea este esențială, dragii mei, pentru rezolvarea problemelor. Oamenii aceștia au decis să-și facă cunoscută problema. Fă-ți de cunoscut problema. Iisus Hristos, în grădina Ghețimani, nu se putea erija în cum și era, atotputernicul, cel care poate orice, pentru că El era Dumnezeu și în grădina Ghețimani, era Dumnezeu și pe cruce. Slavă Lui! Însă El n-a fost mândru, nu și-a ascuns problemele și nu știu cât, pentru că așa a avut nevoie, cât că să ne învețe pe noi. S-a dus la cei mai apropiați ucenici, apostoli, și a zis așa, în Matei 26, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rugați-vă împreună cu mine. A cerut ajutor în rugăciune. A vrut să știe că depinde de sprijinul pe care ucenicii îl vor da în rugăciune. Ei, partea proastă a fost că ucenicii nu aveau empatie. Și inclusiv acolo în grădină, noaptea aceea groaznică, când Domnul Iisus a spus, sufletul meu este lovit de moarte. Da? Sufletul meu este străpuns, este cuprins de o întristare de moarte. Ei ce au făcut? Au adormit. Dar dacă cel care le spune problemele adorm și nu simt până asta este treaba lor, noi ar trebui să facem ce au făcut cei din Iabes, să comunicăm, să ne facem problemele cunoscute altor copii al lui Dumnezeu. Deci comunicarea este esențială, comunicarea cu alți copii al lui Dumnezeu atunci când ne confruntăm în luptă cu diavolul. În al doilea rând, compasiunea. Versetul 4. Soli a ajuns la Gibea, cetatea lui Saul, și au spus aceste lucruri în auzul poporului. Și tot poporul ce a făcut? A ridicat glasul și a plâns. Ei, dacă nu mai plângeau, n-au făcut numai atâta. Spre deosebire de ucenici, de Petru, Iacov, Ioan, de ceilalți care, atunci când Domnul Iisus i-a chemat să dovedească compasiune, să-L ajute în rugăciune, oamenii aceștia au făcut ce trebuie. Au dovedit că erau oameni la care le pasă. Plânsul era dovada empatiei. Era evident că acestor oameni le pasă. Este tragic, dragii mei, dacă se spun lucruri în auzul nostru și nouă nu ne pasă. Trebuie să fim oameni la care le pasă. Și când îți pasă, atunci intervii. Când îți pasă, te rogi. Când îți pasă, ești gata să plângi. Ești gata să suferi cu celălalt. Dar dacă nu-ți pasă, ești indiferent. Aceasta este o tragedie dacă în jurul nostru, lângă noi, sunt oameni care, cât timp nu le cunoaștem problemele, există circumstanțe atenuante. Dar mai ales după ce le cunoaștem problemele, să ne comportăm față de cei apropiați, de cei de lângă noi, de frații noștri de credință, ca și cum nu ne-ar păsa. Asta este dovadă că chiar nu ne pasă, că chiar nu ne interesează. Și știți cum e? Roata este roată, este rotundă și se învârte. Și după aceea ajungi tu într-o astfel de situație și vii și zici, ce oameni insensibili, ce oameni fără inimă, nu le pasă. Dar nu cumva ți se întorc? Oare nu cumva ți se răsplătește pentru modul în care ți-a păsat ție? Pentru că mai repede sau mai târziu plătim polițele propriilor noastre decizii. Și când spunem la alții nu le pasă, sunt reci la problemele pe care le am eu. Oare tu cum ai fost când alții treceau prin probleme? Așa că am putea să-i acuzăm pe alții abia după ce noi am dovedit că suntem oameni cărora ne pasă. Am știut să plângem cu alții. Dar regula este aceasta. Că atunci când plângi cu alții, și alții vor plânge cu tine. Învață să plângi cu alții, să ai compasiune. Și vei vedea că atunci când treci prin probleme, prin necaz, fără să-i chemi, vor veni alții alături de tine. Slăviți să fie Domnul. În al treilea rând, ca și partea strategiei, călăuzirea. Uitați-vă în versetul 6. Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. Avem cel puțin aici un paradox. Mai întâi că Duhul Domnului a venit peste el, aici este diferență de cum a acționat Duhul Sfânt în vremea aceea și cum acționează Duhul Sfânt astăzi. Până la Rusalii, Duhul Sfânt venea și pleca. Duhul Sfânt a venit peste Samson. O, pus mâna pe o falcă de măgar, până câteva grămezi de sute de filisteni. Le-o tăiat, mă rog. Deci cum venea Duhul Domnului peste el? Cum bătea câteva sute de filisteni? Cu vulpile și așa mai departe. Ei, deci venea, pleca. De la Rusalii, Duhul Domnului a venit să rămână. Deci asta este diferit de ce am citit eu acum aici. De la Rusalii încoace, Duhul Domnului rămâne. Dar, cel puțin este un paradox aici. Că Duhul Domnului a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. Cum să vină Duhul Domnului peste tine și să te mânii foarte tare? Se poate întâmpla lucrul acesta. Menționez că era pe vremea în care Saul încă se lăsa călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Abia mai târziu a făcut compromis. Duhul lui Dumnezeu te va călăuzi cum trebuie să acționezi. Cum se putea ca Duhul Sfânt să vină peste el și să se mânie foarte tare? Ce ziceți? Se putea sau nu? Păi se putea din moment ce s-a putut atunci și scrie asta. În situația aceea, nu se putea ca Duhul Domnului să vină peste Saul și să-l influențeze, să-i îmbrățișeze pe amoniți, care tocmai vreau să facă de ocară poporul Domnului, pentru că era în joc onoarea lui Dumnezeu. Și acum venim la ceea ce putem numi mânia sfântă. Mânia sfântă. Poți să fii călăuzit înspre o mânie sfântă. Cum? În Efeseni 4:26 se spune mâniați-vă și nu păcătuiți și să n-apună soarele peste mânia voastră. Cum poți să te mânii și să nu păcătuiești? Că dacă te mânii pe soție, asta e mânie sfântă. Ai păcătuit. Te-ai mânia pe soț, ai păcătuit. Te-ai mânia pe guvern, ai păcătuit. Cum este atunci? Cum e cu mânia asta? Să te mânii și să nu păcătuiești. Cum te poți mânia și să nu păcătuiești? Păi vă spun eu. Noi uităm în Biblie. S-a mai mânia cineva dintre oamenii Domnului. S-a mâniat Domnul Iisus. Citiți în Marcu, la capitolul 3. Era vorba despre un om cu mâna uscată, care a venit în ziua de sabat să fie vindecat. Și când el cere să fie vindecat, toți ceilalți, Doamne ferește să faci lucrare. Era lucru să-l vindeci în ziua de sabat. Și atunci se spune că Iisus și-a rotit, da, aici, privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împetrirea inimii, a zis, întinde-ți mâna. De mânie l-o vindecat pe ăla. Întinde-ți mâna, el a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă. Rotindu-și privirile cu mânie peste ei. De ce cu mânie peste ei? Pentru că a văzut câtă obtuzitate era, câtă ipocrizie era în inima celor oameni. Era vorba să fie salvat un om, să fie vindecat. Și oamenii aceia vin cu scuza că este sabat, că nu se lucrează în zi de sabat. Același lucru de mânie sfântă îl putem citi în Fapte 17, versetul 16, când la Atena, până și așteaptă restul echipei, Pavel se spune că se plimba prin cetate și plimbându-se pe acolo, zice, uite, aici la scala rulează filmul ăsta, aici rulează filmul ăsta, ăsta e HD, ăsta e cu nu știu ce, 3D, așa făcea el. I se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Asta înseamnă mânie sfântă. Trebuie să fim mânioși pe diavol. Trebuie să fim mânioși pe răceaua din biserică și dintre frați și dintre surori, dacă există. Să fim mânioși pe cineva care aduce o învățătură falsă. Să fim mânioși pe păcatele pe care le face lumea. Să mergi prin lumea în care trăiești cu indignare. Când vezi câte nenorociri și blestemății se întâmplă, Dumnezeu îți cere să ai mânie sfântă. Poate de multe ori noi batem din palme. Dumnezeu să ne ierte pentru lucrul acesta. Cert este că trebuie să acționăm cum ne conduce Duhul Domnului. Și Duhul Domnului îți va spune că ar trebui să acționezi în baza cuvântului. Asta înseamnă să lupți împotriva diavolului când ești călăuzit și te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, uitați-vă, vă rog, la versetul 7, este vorba despre o chemare. Când a auzit Saul aceste lucruri, prima dată trebuie să fii călăuzit de Domnul în ce faci. Uneori când vei fi călăuzit de Domnul, vei face lucruri care li se par celorlalți oameni lucruri nebunești. Însă dacă ai convingerea că Duhul lui Dumnezeu te călăuzește, nu ar trebui să nu faci lucrul acela doar pentru că nu l-a mai făcut nimeni sau pentru că vor spune oamenii. Asta este o idioțenie când noi acționăm călăuziți după ce vor spune oamenii. De fapt, cineva spunea că ultimele 5 cuvinte ale bisericii sunt mai face cineva lucrul acesta. Noi nu de asta facem sau nu facem lucruri pentru că nu le mai face nimeni. Trebuie să întrebăm, este în cuvânt sau nu este în cuvânt? El a luat inițiativa și a chemat oamenii la luptă. Este evident că nu-l poți și n-ai cum să-l bați pe diavolul fără luptă. Iacov 4:7 spune, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Deci cu diavolul nu se poate fără luptă. De firea pământească se spune să fugim, dar de pofte trebuie să fugim, dar cu diavolul nu putem evita confruntarea, că el este altă persoană. El are voință, da? Degeaba fugi de el, dacă el fuge mai tare sau dacă el vrea să se bată cu tine. Și atunci nu poți evita confruntarea. Și Saul, mânat de Duhul Domnului, a știut să-i cheme pe oameni la luptă. Și acum, ce mi se pare interesant, că el a găsit o modalitate să-i stimuleze pe oameni. A tăiat o pereche de boi și i-a amenințat. Și spune că groaza Domnului a intrat în ei. Probabil, în vremea aceea, boii erau foarte valoroși, că era ca și cum ți-ar fi distrus tractorul, dacă ai fi fost agricultor astăzi, da? Și se lucra pământul cu ei, dar 330.000 au plecat la luptă. Nu știu să vă spun cât s-au mers din compasiune, din dragoste, pentru, cred că mulți au mers, dintre cei care au plâns din Ghibea, și cât s-au mers de teamă că nu vor mai avea boi. Sigur că acela nu este ajutor dacă cineva te cheamă să-l ajuți pe fratele tău, zice, băi, trebuie să-l ajutăm pe fratele nostru dacă nu-ți tamponezi mașina. Dacă îmi tamponezi mașina, mă duc. Deci nu că, ca și cum echivalentul că ți-ar omorâ boii. Nu că ți-ar tampona cineva mașina, ci pentru că trebuie să mergi din dragoste pentru omul acela. Și aici ajungem la o altă idee. Există, dragii mei, pe care mi-a pus Domnul pe inimă să vă împărtășesc, există o mare diferență între a fi chemat și a fi mânat. Și aș vrea în această dimineață, nu eu, ci Duhul Domnului să-ți clarifice ție ce fel de om ești tu. Dacă ești chemat sau dacă ești mânat. Și să spun din partea Domnului că n-ar trebui să fii mânat, ci ar trebui să fii chemat. Omul mânat are spirit de slugă. Angajatul mediocru este mânat și de multe ori face lucrul de mântuială, îl face din silă. Noi nu trebuie să fim mânați în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că noi am fost chemați de Dumnezeu. Am primit o chemare sfântă din partea lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Tocmai de aceea, El nu merge în spatele nostru. El merge înaintea noastră. Doar aici la noi este imaginea păstorului care merge în spate. Eu așa am văzut de mic, că ciobanul se duce în spatele oilor. Și am citit despre un turist că s-a dus în Orient și el din Europa și am citit și tot felul de istorioare când se amestecau turmele de oi și la un moment dat niște ciobani arabi ăsta sta să îi pândească cum va descurca oile acolo. Și la un moment dat nu a zis așa, mena! A ridicat bastonul la sus, toiagul sus și toată turma lui doi s-a dus după el. Dar el s-a dus acolo, tot făcea poze și la un moment dat a văzut o turmă de oi și a văzut un om care mergea în spatele oilor. Și s-a dus la el, a intrat în discuție și a zis, domnule, nu vă supărați, eu vin din Europa. Și la noi în Europa, într-adevăr, oile sunt mânate de la spate, dar eu am citit în cărți și în documentare că aici în Orient păstorul merge înaintea oilor. Cum se face că dumneavoastră mergeți în spatele lor? Am greșit eu, greșit în acele cărți? Și omul a lămurit imediat și a zis, domnule, ai citit foarte bine. Peste tot aici în Orient, ciobanul, păstorul, merge în fața oilor. Însă eu nu sunt păstorul, eu sunt măcelarul. Doar diavolul îi mână pe oameni. Iisus Hristos merge înaintea noastră. De aceea cei care merg cu adevărat în spatele Lui nu sunt oameni mânați, sunt oameni chemați. Și de multe ori noi vrem să-i mânăm pe oameni, să-i mânăm la slujire, să-i mânăm la biserică, să-i mânăm la întâlnirea cu Dumnezeu, să-i mânăm să se roage, să-i mânăm să citească cuvântul. Vreau să vă spun ceva. Omul chemat ar veni la casa lui Dumnezeu și dacă s-ar interzice serviciile de închinare, omul chemat de Dumnezeu ar citi Biblia și dacă i s-ar interzice să o citească. Omul chemat de Dumnezeu s-ar ruga și dacă nu s-ar mai ruga nimeni pe pământul acesta, tu ești mânat sau ești chemat? Ar trebui să ne cerem iertare Domnului, pentru că de cele mai multe ori ne comportăm ca oameni mânați. Suntem mânați să mergem la biserică, suntem mânați să citim Scriptura, suntem mânați să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu, suntem mânați să facem un lucru sau altul, pe când ar trebui să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat o chemare sfântă și că noi trebuie să facem aceste lucruri din cauza statutului nostru și a imboldului lăuntric pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Biserica este slabă, dragii mei, atunci când cei care o compun sunt în majoritate oameni mânați. Și nu este de mirare că la astfel de chemare oamenii aceștia au învins, pentru că s-au unit pentru luptă, pentru că au avut un plan, au avut o strategie, sau le-a împărțit în cete și pentru că au știut să atace și când să atace. Au atacat în straja dimineții atunci când armata este mai vulnerabilă. Cei care au făcut armata, știți că cel mai greu era să fii în post de la 3 la 6, da? În straja dimineții, când puteai să dormi și era cea mai bună idee, cea mai bună oră în care să ataci. Important este să știi unde să lovești și să lovești acolo în punctele slabe. Suntem în război. Noi nu suntem în stare de pace. De aceea, chiar dacă noi ne comportăm ca și oameni care am ieșit la plimbare, este o greșeală și ne pândește pericolul este mai aproape decât ne putem aștepta. Haideți să ne ducem înaintea Domnului. Și poate va trebui să-ți ceri iertare, să-i spui Domnului: Doamne, e adevărat că în ultima parte a credinței mă comport ca și cum aș fi ieșit la plimbare. N-am armă, n-am scut, n-am platoșă, n-am sabie, nimic n-am. Iartă-mă. Putea să spui: Doamne, e adevărat că am lăsat izolarea să-mi cuprindă viața. M-am izolat și nu mai comunic cu nimeni. Nu mai încalcă nimeni pragul, nu mai calc pragul la nimeni. Nu mai am prieteni dintre copiii Domnului. Nu uita că diavolul te poate bate, că ești izolat. Doamne, sunt momente în care mă tem. Și îmi dau seama că atunci când mă tem, diavolul poate stricura compromis în viața mea. Iartă-mă dacă am acceptat compromisul. Și aș vrea să-l scot afară din viață. Să înțeleg că în momentul acela diavolul nu mă face doar pe mine de ocară, ci face tot trupul tău de ocară. Îi face și pe ceilalți, frații ai mei, de ocară. Aș vrea să comunic, să-mi fac cunoscute problemele. Doamne, dă-mi compasiune pentru alții. Dă-mi lacrimi să plâng pentru alții, ca și alții să poată plânge pentru mine. Mă las călăuzit de Duhul Tău. Și indiferent cum m-ar conduce Duhul Sfânt, vreau să acționez în felul acela. Chiar dacă li se va părea ciudat unora, mă las călăuzit de Duhul Tău. Și Doamne, iartă-mă dacă am fost mânat și nu chemat. N-aș vrea să fiu om mânat, știind că Tu nu mergi în spatele meu. Domnul Iisus nu ne mână cu toiagul de la spate. El merge înaintea noastră. Cine vrea, îl urmează. Cine nu, nu. M-ai chemat, Doamne, și vreau să mă compor ca un om chemat. Cine vrea să se roage, poate să facă cuvintele Lui pentru el.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastor